diena, 2025. gada 18. decembris, 2011. Uzsākām Ventspils domas sēdi. No sākuma bija pateikt to, ka klātesoši nav 3 deputāti attaisnojuši iemeslu dēļ, Gatis Gāga, Elena Jurgena un Aivars Čaklis. Pārējie deputāti piedalās domas sēdē. Darba kārtībā tika aizsūtīti 26 jautājumi, vai deputātiem ir iebildumi par izsūtīto darba kārtību. Iebildes neredz, tad es aicinu nobalsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Uzsākot domas sēdi, tad pirmais jautājums ir par vēlēšanu iecirkņu skaitu un atrašanās vietu. Tad ziņo vēlēšanas komisijas priekšsēdētāji Agnese Mazo. Lūdzu, vārds tev, Agnese.
Paldies un labdien! Tātad pašvaldības vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisija likums 1. pānta 3. daļa paredz, ka vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu pēc Republikas pilsētas domas vai novadomas priekšlikuma apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija. Ņemot vērā to, ka Vāru pagasts ir viens no lielākajiem Ventspils novada pagastiem, kurā ietilpst Vāru, Zūru, Ventavas ciemi ar lielu apdzīvotības blīvumu un lai veicinātu iedzīvotāju aktīvāku dalību 26. gada saimes vēlēšanās un pamatojoties Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcija numuru 9 par vēlēšanu iecirkņu darbu organizēšanu vairākās vēlēšanu telpās, tad Ventspils novada vēlēšanu komisija ierosina domē lemt par Vāru pagasta vēlēšanu iecirkņu numuru 950 Vāru pagasta sēdnams mazā vinda darba organizēšana noteikt trijās adresēs. Tātad jau uz pašvaldību vēlēšanām bija divas adreses, tad viens bija tas, kad bija arī Vārvē, tad šogad mēs rosinām jums pielēmt arī par Zūrām. Un tad šīs adreses būtu pamata adreses skolas iela 8 Ventava Vārves pagasts Ventspils novads, tad būtu Rozītes Vārve Vārves pagasts Ventspils novads un Zūras 7 Zūras Vārves pagasts. Lūdzu Ventspils novads doma deputāts balsot par.
Paldies, Agnes, tev par informāciju un sagatavoto lēmumu projektu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, diskusija, kā cēlās. Arī nevās, tas aicinu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, tad sapratu, ka tagad tev jāno informē ir vēlēšana komisija centrālā.
Jā, tieši tā.
Labi, paldies, veiksim darbos. Nākšais jautājums ir par valsts budžeta mērdotācijas sadala Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēm no 26. gada 1. janvāra līdz 26. gada 31. augustam. Un par šo jautājumu tad ziņos domas priekšādātāja vietnieks izglītības jautājumos Guntis Mačtams. Lūdzu, Gunti, vārds tev.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par valsts budžeta mērdotācijas sadala novada pašvaldības izglītības iestādēm no 26. gada 1. janvāra līdz 31. augustam. Mēs zinām, ka mērdotācija tiek piešķirta un dalīta divreiz gadā, tātad ir šī mācība gada, tātad pirmajiem četriem mēnešiem mēs jau oktobrī apstiprinājām šo te sadalu, tas bija septembrim, decembrim, un tagad ir nākošais šī mācība gada periods no 1. janvāra līdz 1. augustam. Tātad likums par valsts budžetu un budžeti ietvaru 26., 27. un 28. gadam ir apstiprināts. Tur ir arī paredzēt mērdotāciju sadalu pašvaldībām, un jūs arī lēmumu projektu pielikumos varat redzēt, kāda ir šī sadala visām trijām šīm mērdotācijām, ko skar šis lēmumu projekts. Tas ir gan pedagogiem, gan interešu izglītības apmaksai, gan pirmskolas izglītības iestāžu 5-6-gadīgo bērnu apmācībai. Es varu pateikt tikai to, ka mēneša griezumā šīs mērdotācijas ir tieši tādas pašas, kā pirmajos šajos mācību gadu 4 mēnešos. Nu, protams, viņas ir lielākas, tāpēc, ka tagad tiek apstiprināts 8 mēnešiem. Tas ir skatīts arī Sociālās izglītības, kultūras un sporta komitejā un pieņemts, un es aicinātu balsot par arī par šo lēmumu projektu.
Paldies, Gunti, tev par ziņošanu. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumi nav diskusijā, kāds vēlas pieteikties, neredzu. Es aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākšajā jautājumā arī ziņos Guntis Mačtams. Nākšais jautājums ir par Ventspils novada domas saistošo noteikumu grozījums. Ventspils novada domas 24. gada 28. marta saistošais noteikumus numurs 6 par pašvaldības iestādes Ventspils novada sociālais dienests maksas pakalpojumiem. Apstiprināšana. Dod vārdu tev, Gunti. Lūdzu.
Jā, tātad mums ir spēkā saistošie noteikumi par Ventspils novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem. Un šis lēmuma projekts ir sagatavots par viena punkta grozīšanu šajos saistošajos noteikumos. Ja? Tātad tas ir punkts, kas skar izmaksas grupu dzīvokļiem, kas atrodas Rūpnīcas ielā 6 Šugāles pagastā. Tātad pēc, var teikt, faktiskās izpildes finanšu nodaļa ir aprēķinājusi, cik izmaksā viens iemītnieks šajos te grupu dzīvokļos, un ja līdz šim šīs izmaksas bija 24 eiro par diennakti uz vienu, tad tagad šīs izmaksas ir aprēķināts 26 eiro uz vienu iemītnieku šajos te grupu dzīvokļos. Tāpēc arī tas grozījums ir tāds aizstāts skaitli 24 ar 26, tas tieši to arī nozīmē. Tad šīs izmaiņas skar tos iemītniekus, kurus ir ievietojuši citu pašvaldības sociālie dienestu, un tātad ir izmaksas, kas ir aprēķināta, pa ko tātad mūsu novads piestādīs rēķina tiem novadiem, kas tur būs ievietojuši šos iemītniekus.
Mm-hmm. Paldies.
Es varu pateikt, ka šis arī ir skatīts sociālā izglītības kultūras un sporta komitejā, un arī ir bijusi iedzīvotāju viedokļu noskaidrošana, kurā neviens priekšlikums nav saņēmis.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Diskusija. Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Nākšais ceturtais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu. Tad šis jautājums ir skatīts finanšu komitejā. Jautājuma būtība ir par to, ka nepieciešams piešķirt 2275 eiro lielu finansējumu no dabas resursu nodokļa kanalizācijas tīkla posma nomaiņai Piltenes pagastā skolas teritorijā. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Diskusijā kāds vēlas? Nevēlas. Es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Lēmums pieņemts. Vienbalsīgi. Nākšais jautājums ir par grozījumiem 25. gada 30. janvāra saistošais noteikumos numur 1, Ventspils novada pašvaldības 25. gada 20. konsolidētajā budžetā, ziņo finanšu nodaļas vadītāji Lita Rolanta. Lūdzu, Lita, vārds tev.
Labdien. Pēdējie un nepārāk būtiskie grozījumi 25. gada budžetā, tātad pamat budžetā ieņēmumi un izdevumi netiek mainīti, bet ir sakārtoti vai grozīti izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām par summu 3129 eiro. Un zem šīs summas slēpjās 1464 eiro Ances pagastā apkurs sistēmas remontam, īpašumā internāts 115 eiro ir Ugāles tautas nama, sanitārā mezgla remontam 295 eiro ir Pūzes apkuras sistēmas remontam kultūras nama otrajā stāvā un 1255 ir Usmas pagasta skolēnu pārvadājumu autobusa Isuzu remontam. Tas arī sastāda šos 3129 eiro. Lūdzu atbalstīt grozījumus.
Paldies, Lita. Deputātiem jautājumi? Diskusija? Es aicinu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi atbalstīts. Paldies, Lita. Nākšais jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 23. gada 26. oktobra lēmumā par komunālo pakalpojumu tarifiem. Tad, ja kārtīgi izlasījām un iepazināmies ar lēmumu projektu, tad mēs šajā lēmumā dzēšam no šiem sekojuši grozījumus 23. gada 26. oktobra sēdes lēmumā. Tad mēs izslēdzām 1-3 punktu ar visiem 10 apakšpunktiem un, izteikt trešo punktu šādā redakcijā. Kā citēju, noteikti, ka šī lēmuma 1.1.2 un 1.2.2 apakšpunktā norādītie piemērojumie tarifi ir attiecināmi arī uz Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā strādojušiem ģimenes ārsta praksē. Tātad Par to arī sagatavots lēmuma projekts, izsakoties viegli, tad vieglā valodā tad mēs respektīvi beidzam kādā veidā šos augstos tarifus, kas bija vēsturiski izveidojušies vairākos pagastos, kompensēt. Kā mēs zinām, tad mūsu VNK servis ir ar pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniedz šo pakotni ar siltumu tarifiem un arī beidzot regulēšanas šī komisija, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi un viņi stājās spēkā no 1. Janvāra, kur ir daudz izsvērtāki un, manuprāt, atbilst patiesējiem šim tarifam tādām, kam viņam vajadzēja izskatīties. Varu saņem, manuprāt. Bet par to arī sagatavots lēmuma projekts, ka pašvaldība tad šos paaugstinātos, varētu teikt, pīķus dažos pagastos, tad vairs nekompensē. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumi nav diskusija. Neredz, es aicinu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Tā, nākšais jautājums ir... Tā ir par saistošo noteikumu grozījumi, viens plus no domas, 23. gada 26. oktobra saistošais noteikumos, numur 8, par viens plus no pašvaldības nolikumu apstiprināšanu. Tad ir sagatavoti grozījumi, tur ir izteikti vairākas šīs redakcijās, kas tiek ņemts ārā un kas tur tiek atstāts. Un man ir priekšlikums papildināt šo lēmumu projektu, jo 3. Decembrī mēs saņēmām pašvaldībā varam ministrijas vēstuli par to, ka izpildu direktoru vietniekiem iecelšanu amatā reglamentē pašvaldības likums. Un ļoti daudz pašvaldības to bija tilkojuši, ka tas arī atbilst šim likuma pantam, kur paredzē tad iecelt amatā neilgāk kā uz 5 gadiem. Un tad visas pašvaldības un arī ir saņēmuši šādu vēstuli, ja viņi adresētu visām pašvaldībām par to, ka šādu normu neatbilst īsti, kā tas ir paredzējis likumdevējs, un līdz ar to tad aicina arī izmainīt saistošos noteikumus, kas to nosaka iekšēji visās pašvaldībās. Un tā kā mēs šī mirklī tieši to arī daram, tad man priekšlikums ir papildināt ar 9. Punktu un aizstāt šos noteikumu punktu, kad svītrot vārdus uz 5 gadiem, tad respektīvi izpildu direktoru vietniekiem šie līgumi vairs nav terminēti, bet būtu bez termiņa. Tādu vēstuli mēs esam saņēmuši un tad aicinu arī ievērot likumdevēju aicinājumu. Nu, šos saistošos noteikumus mēs esam skatījuši vairāk kārtīgi gan finanšu komitejā un nodevuši arī, kas saka, iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai. Visiem ir bijusi iespēja iepazīties, priekšlikumu nav saņemta, ka man priekšlikums ir apstiprināts ar izmaiņām, papildinot ar 9. Punktu, kā jau es minēju par šo izpildu direktoru vietu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, diskusija neredz, es aicinu balsot, kurš par. Paldies, kurš pret, atturās Māris Dadzis, Ines Apsīts un Dats Vašuk, paldies. Lai mums pieņemt. Nākšais jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības amata sarakstu. Par šo lēmumu projektu ziņos personāla nodaļas vadītāji Ilona Stradiņa. Lūdzu, Ilona, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmumu projekts par kārtējiem grozījumiem amatu sarakstā. Tie būs kopš amatu saraksts ir spēkā no 2024. Gada 1. Jūnija. Tie jau būs tā kā desmitie pēc kārtas grozījumi. Otra gada laikā. Bet nu, piedāvātie grozījumi un priekšlikumi ir guvuši atbalstu arī finanšu komitejā. Tā kā galvenie grozījumi, kas būtu veicami, tas ir sakarā ar uzsākto pašvaldības administrācijas struktūrālo izmaiņu procesu nepieciešams grozīt arī tad amatu sarakstā norādītās izveidojot jaunas nodaļas, jānorāda ir nodaļu nosaukumi, un līdz ar to arī ir izslēdzamas no amatu saraksta divas speciālistu amatvienības un izveidojums divu nodaļu amatvienības. Kā arī lai izpildītu pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 18. punktā noteikto, ka pašvaldība ir autonomā funkcija veikt pasākumus civilās aizsardzības pārvaldības jomā, ir priekšlikums, tad, jo pašvaldībā šobrīd nav speciālista, kas atbildētu par šo jomu, ir priekšlikums pašvaldības policijas amatu vienību skaitu papildināt ar vēl vienu pašvaldības policijas inspektoru amatu, kuram tad varētu uzticēt arī šādu funkciju veikšanu. Un, kā jau es iepriekš teicu, tad amatu saraksts, kas ir pusotru gadu spēkā, ir piedzīvojis daudzus grozījumus, un ņemot vērā šo grozījumu apjomu un raksturu, esoši ir nepieciešams tomēr būt liederīgi veikt, aktualizēt šo amatu sarakstu, izsakot to jaunā redakcijā un iekļaujot visus arī šīs dienas piedāvātos grozījumus, tā skaitā iekļaut jau tekstā. Tad lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, Ilāna, tev. Kā jau Ilāna minēja, tad tagad šie grozījumi ir desmitie, jau tad esam sagatavojuši tad apstiprināt jau pilnvērtīgi visu, lai nebūtu tikai vienveidīgs, tikai tā šie grozījuma daļa, bet arī tad viss šis dokuments tiktu pievienots un mēs viņu apstiprinām kā jau uz vecā bāzes ar visām desmit šīm izmaiņām. Par to arī sagatavots lēmuma projekts, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, diskusija. Jā, Mārim Dadzim, lūdzu vārds tev.
Nu, kā Ilona teica, šis jautājums skatīts finanšu komitejā vairāk kārtīgi un ir lietas, ko es vēlētos teikt, kad ir atbalstāmas, un kaut te tas pats municipālās policijas papildus inspektoru štata vietas izveidošana, bet tas, ko es vēlos teikt, ir, ja precīzāk atgādināt, ka attiecībā uz šo nodaļu reorganizāciju pirms vairākiem gadiem un pēc tam atsevišķu nodaļu likvidēšanu, es nekad neesmu balsojis par, un līdz ar to es arī atturēšos šodien, jo, man liekas, tas galvenais, kam dēļ es arī pirmajā reizē, tad, kad bija runa par šo nodaļu apvienošanu un jau nodaļu veidošanu, tad bija jautājums par to, kāpēc tieši šādā veidā un tie tā nākošā reorganizācija, manuprāt, manā vērtējumā, bija saistīta galvenokārt ar tādām iekšējām nesaskaņām, nevis ar kaut kādu tādu strukturālo lietu uzlabošanu. Tagad šis ir tāds daļēji pašu atzītā kļūdu labojums vai kaut kas tam līdzīgs. Bet man jau liekas, ka arī apstākļos, kad darbi ir uzsācis jaunais izpildu direktors, un par ko diezgan daudz arī tika diskutēts jau iepriekšējās reizēs, kad mēs runājam par šo jautājumu kā tādu, kad būtībā šis vairāk ir izpildu varas jautājums, kā tiek organizēts darbs, nevis noteikti tā pilnīgi no augšu, un līdz ar to es nebalsošu par šo sagatavoto lēmumu projektu. Un tas varbūt ir tiešām aicinājums jaunajam izpildu direktoram šim visam pievērst uzmanību, un varbūt nākt arī ar kaut kādiem vēl uzlabojumiem, pilnveidojumiem, un tad skatīt visu komplektu vēlreiz, kaut kad, acīm redzot, pēc kaut kāda zinām laika, kad šī situācija ir apzināta un tiek sagatavot kaut kādu konkrētu priekšlikumu, par ko mēs arī diskutējām. Paldies jums.
Paldies par viedokli. Lūdzu vārds Guntim Mačtumam.
Es arī pavisam īsts komentāri. Es domāju, kļūda atzīšana tā būtu tad, ja mēs tagad veidot atpakaļ tieši tāds nodaļus, kāds viņas bija. Šīs reorganizācijas tomēr ir savādāks, tiek veidotas savādāks un mazāks nodaļas, tā kā tas nav tas pats atlikts atpakaļ.
Paldies, Gunti. Vārds Aivaram Muciniekam.
Jā, es varbūt piezīmēšu, ka iepriekšējās reorganizācijas, kad tik veikts, bija domēja pavisam cits domas priekšēdētājs nekā ir šobrīd, un es domāju, ka jaunais domas priekšēdētājs arī nāk ar savu skatījumu, jo pašvaldību likuma 10. pāns, kā mēs zinām, ir tieši nosaka, ka doma ir ekskluzīvas tiesības lēmt par administrācijas struktūras izmaiņām. Paldies!
Jā, paldies! Vai vēl deputātiem? Neredz vairāk, tas varbūt tādā pēcvārdā. Protams, ka tajā mirklī, kad šie grozījumi tika varbūt sākti skatīt, un tā bija tiešām mana iniciatīva. Tajā mirklī mums izpildu direktori vēl nebija. Manuprāt, vēl pat konkurss īsti nebija pat izsludināts. Jo, no kurienes tad tās kājas aug? Ja mēs zinām, tad valsts kancelē iznāca ar paziņojumu par to, ka nākšajā gadā neko jaunu veidot nevarēs, jo, kas attiecās uz štatiem. Līdz ar to arī liederīgi bija sakārtot šos, jo, es pateikšu godīgi, es redzu, ka šīm nodaļām ir pavisam cits virziens, kā viņam jāstrādā, kas varbūt tās nedaudz atšķirās līdz šim. Bet, kā jau es arī minēju, mēs papildu štatu vienību skaitu neveidojam, mēs tikai iekšēji viņus izrotējam tā, kā viņam vajadzētu. Kā to redzu es, un es esmu to pārunājis arī ar izpildu direktoru jauno, līdz ar to, manuprāt, šeit nevajadzētu būt nekādiem, kas saka, nesaprašanās, un, protams, izpildu direktors noteikti nāks ar savu redzējumu, ļausim viņam iestrādāties. Uz vienā dienā to noteikti nevar atnākot no malas izdarīt. Tā kā mans priekšlikums jāatbalstīt un pašvaldībai jāstrādā. Ļoti daudz darbi priekšā jaunajā gadā. Paldies. Es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Kurš pret. Kurš atturās. Māris Dadis, Ints Apsīts, Dats Vašuka. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies, Ilona. Nākšais jautājums ir par grozījumiem 1+0 domas lēmumā. Esam saņēmuši domas izpildu direktoru vietnieku Ivo Lemšu iesniegumu ar priekšlikumu atbrīvot viņu no pašvaldības budžeta komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Un priekšlikums tur ir iecelt par budžeta komisijas locekļu pašvaldības izpildu direktoru Agri Rozenfeldu. Vai deputātiem ir jautājumi? Iebildumi? Diskusija? Neredzat, es aicinu balsot, kurš par? Paldies vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Apsveicu Agri ar ievēlēšanu budžeta komisijā. Tā, nākšais ir, kā saka, nekustama īpašuma bloks. Tad pirmais jautājums ir par personas tiesībām iegūt īpašumā un dzīvokļu īpašumu Vītola 21 Antas pagastā. Lūdzu, vārds tev, Gatu Lanu.
Labdien. Šis jautājums radies sakarā to, ka iepriekšējā mēnesī Ventras Nova doma pieņēma lēmumu par tā piederošā dzīvokļa Vītola 21 atsevināšanu. Un persona, kura īrē šo dzīvokli pēc pavaldniecības, ir Ukrainas pilsone. Un uz šādām personām attiecās likuma par zemes privatizāciju lauka apvidos 28. 29. 30. Pānta nosacījumu par specifisku kārtību, kadā var iegūt īpašumā zemi Latvijā. Un attiecīgi šī kārtība ir tāda, ka tātad trešo valstu personas var iegūt zemi ar pašvaldības domas piekrišanu. Šajā gadījumā pie tātad dzīvokļu īpašuma Vītola 21 piekritīgais zemes gabals kopumā ir 735 kvadrātmetri liels. Dzīvoklim piekritīgā domājumā daļa ir 511,944. Un nopaļojot reālos skaitļos, tas aptuveni sanāk 40 kvadrātmetri no šī zemes gabala. Tātad, jā, pēc visiem nosacījumiem, tātad teritorijas plānojumā un visiem aizsargījos likumiem, tātad ierobežojumi nepastāv, lai trešo valstu pilsoņi iegūtu īpašumā šādu dzīvoklim piekritīgo zemes gabalu domājamo daļu. Līdz ar to lēmuma projektā ir noteikts, ka ja ierosināts piekrist personā iegūt īpašumā dzīvoklim Vītola 21 Antas pagastā piekritīgo zemes domājamo daļu.
Paldies, Gati. Vai deputātiem ir jautājumi? Diskusija? Neredz, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Nākšais jautājums ir par nekustamā īpašuma kurši jūs mums pagastā atsvenāšana. Tad lūdzu, vārds tev gadu.
Nekustamais īpašums kurši atrodas Usmas pagastā ārpus ciema teritorijas. Tā ir apbūvēta zemes vienība ar platību 0,11 hektāri. Uz zemes vienības atrodas būju īpašums, kurš ir reģistrēts uz biedrības mednieka biedrība Usmas meži vārda. Ēka ir pēc lietošanas veida mednieku māja kadastrā reģistrēta. Personai šai biedrībai šī brīdī ir zemes likumiskās lietošanas tiesības uz zemi zem viņiem piederošās ēkas. Tad šo zemes gabalu 0,11 hektāri ir novērtējis sertificēts vērtētājs no CIAV indeks. Vērtējums ir noteikts 1200 eiro, bet Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā esošā šī zemes gabala universālā kadastrālā vērtība ir 1404 eiro. Atbilstoši publiskas personas mantas atvināšanas likuma pārejas noteikumu 11. Panta nosacījumiem, tad zemi var atsevināt par lielāko no divām vērtībām, vai no vērtētāja noteikto, vai kadastrālo vērtību. Tā kā šajā gadījumā kadastrālo vērtību lielāka, tad lēmuma projektā piedāvāts izpirkt biedrībai mednieku biedrība Usmas meži zemes gabalu, zem viņiem piekritīgās būves par summu 1404 eiro.
Paldies, Gati, vai deputātiem jautājumu? Diskusija nav, neredzu, tad es aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Nākšais jautājums ir par nekustamu īpašumu zemes stargabalu Lācēni, Antas pagastā atsvināšana. Turpin, Gati.
Nekustamais īpašums Lācēni. Tātad zemes gabals, kura platība ir 0,6568 hektāri. Tas atrodas Antas pagastā ārpus ciema teritorijas. Pēc lietošanas veida dabā tātad, tā ir mežu teritorijā esoša zeme, kura ir zemes reformas laikā izņemta kā citi zemes lietojumi zem dabā esoša elektrolīnijas. Šīs zemes vienības garums ir aptuveni tātad 500 metri, platums 13 metri. Ar Ventspils novada domas lēmumu šim zemes gabalam piešķirt stargabala status. Ir viens pierobežnieks, kurš minēs lēmumu projektā, tā ir fiziska persona, kurai pieder praktiski visu apkārtējais īpašums. Zemes gabala universālā kadastrālā vērtība ir 1576 eiro, vērtētāja novērtājums 3800 eiro, par kuru arī lēmumu projektā piedāvāts izpilgt zemes stargabala pierobežniekam.
Paldies, Gati. Deputāti, vai arī jautājumi? Diskusija nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par nekustamo īpašumu zemes stargabalu Lielā iela 82A Piltenē atsvināšana. Gati, lūdzu, turpin.
Jā, nekustamais īpašums Lielā iela 82A atrodas Piltenes pilsētā. Zonējumā tātad savrupmāja abūs teritorija. Un tas ir stargabals, jo atrodas kā papildu zemes vienības starp blaks esošo īpašumu Lielā iela 82 un Lielo ielu. Atsevišķi izmantojums viņš nav iespējams, tādēļ viņa ierosinājies, ja interesi izrādījis, ir pierobežnieks. Zemes gabala kadastrālā vērtība ir 774 eiro, bet vērtētājs ir devis novērtējumu 720 eiro. Līdzīgi kā iepriekšējos lēmumus, tad arī šajā gadījumā piedāvāts izpirkt stargabala pierobežniekam par šajā gadījumā universālo kadastrālo vērtību 774 eiro.
Paldies, Gati. Deputāti jautājumi. Vai lamti, es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Lēmums pieņemts. Tur jau vēl tie stargabali, tur blakus ir, tur kā vajadzētu aicinoties pierobežnieks sakārtāt, jo tur kaut kā jocīgi tā iela dalīta ir kādreiz. Labi, ejam pēc darba kārtības, tad par nekustamo īpašumu zemes stargabalu Lielā iela 88A Piltenē atsvināšana. Tad lūdzu, Gati, vārds tev.
Jā, tātad zemes gabals Lielā iela 88A Piltenē, arī analoģiska situācija, tas arī zemes stargabals, platība 1228 kvadrātmetri. Zonējums ir Rūpnieciskā būvas teritorijā, pierobežnieks interesējās izpirkt, universālā kadastrāla vērtība 491 eiro, vērtējums 470 eiro. Blaks esošais īpašnieks, tātad viņu ir tiesīgs izpirkt par šajā gadījumā universālā kadastrāla vērtība 491 eiro.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Diskusija neredz, es aicinu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Nākšais ir par dzīvokļu īpašumu bankas 18 Užols pagastā Ventspils novadā atsvināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu, vārds un gati. Turpin.
Dzīvokļu bankas 18 Užolā ir pašvaldībai piedarošs divi stab dzīvoklis, platība 57,4 kvadrātmetri, kur šobrīd nav īres lietošanā nodots. tādēļ, ka viņš ir sliktā tehniskā stāvoklī un jau kādu laiku stāv neizmantots. Un pagasta pārvaldes vadītājs ir ierosinājis tātad šo dzīvokli atsevināt atklātā izsolē. Arī tas atzīst no liederības apsvērēm dēļ, jo prognozējami ieguldījumi šajā sliktajā dzīvokļa uzlabošanā būtu noteikti krietni lielāki nekā Rīras maksu saņemami ienākumu vairāku gadu laikā. Tātad vērtējumā noteikts arī tas, ka šis dzīvoklis ir neapmierinošā stāvoklī. Īpašumu plānots atsevināt elektroniskā izsolē, izsoļu portālā e-izsoles.lv. Izsoles termiņš paredzēts no 2026. gada 27. janvāra līdz 26. februārim 2013. Un pieteikumi tiek pieņemti portālā līdz 16. februāra dienas beigām. Izsoles sākuma cena 2300 eiro, solis 100 eiro.
Paldies, Gati. Deputātiem jautājumu. Ja jautājumu nav diskusijā, kāds vēlas un nevēlas. Es aicinu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi atbalstīts lēmums. Tad nākšais jautājums ir par nekustamā īpašumā aploki Užavas pagastā Ventspils nodā atdalīšana atsvenāšanā elektroniskā izsolē. Lūdzu, Gati, vārds tev.
Nekustamais īpašums aploki atrodas Užavas ciemā. Užavas pagastā pēc sava veida tā ir nebūvēta zemes vienība ar platību 0,54 hektāri. Atrodas, kā jau minēja, ciema teritorijā zonējumā DS2, kas ir sarumāja abūvas teritorija pie jūras ciemos. Lietošanas veids esošais ir lauksmniecība un mēķis lauksmniecībā izmantojamā zeme. Pēc lietošanas veida dabā tā ir pļava. Zemes gabalam kādu laiku nav nomnieku un ievērojot to, ka pie viņa ir iespējama piebraukšana, aiziet līdz viņam pašvaldības ceļš, viņš pašlaik nav nodots lauksmniekiem nomā. Tad ir pagasta pārvalde ierosināja šī zemes gabala atsevināšanu. Vērtētājs novērtēja šo zemes gabalu ar tirgus cenu tātad 5500 eiro. Īpašumu plānots atsevināt elektroniskā izsolē, izsoļu portālā e-izsoles.lv ar termiņu sākot no 2026. gada 27. janvāra līdz 26. februārim 2013. Pieteikšanās līdz 16. februārim dienas beigām. Sākuma cena 5500 eiro, solis 100 eiro.
Paldies, Gati. Vai deputātiem jautājumu? Diskusija? Nav. Es aicinu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Nākšais Gati jautājums ir par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 57 Piltenē, Ventspils noda atsvenāšana elektroniskā izsolē. Lūdzu, vārds ir Gati tev.
Jā, zemes gabala Dzirnavu iela 57 atrodas Piltenes pilsētā. Zonējumā savrupmāja apgūst teritorija ar indeksu DS. Zemes gabala platība 0,3733 hektāri, jeb tas ir 3733 kvadrātmetri. Lietošanas veids pļava dabā, jeb lauksniecības zeme šī brīdī nav iznomāts, lai lauksimnieki acīm redzot neuzskata par iespēju tur kaut ko darīt. Universālā kadastrālā vērtība 896 eiro, vērtētāji noteiktā tirgus cena 4000 eiro. Zemes gabala plānots atsevināt elektroniskā atklātā izsolē, portālā e-izsoles.lv ar termiņu no 26. gada 27. janvāra līdz 26. februārim ieskaitot 2013. Pieteikšanās līdz 16. februāra dienas beigām. Izsoles tātad sākuma cena 4000 eiro, solis 100 eiro.
Paldies, Gati, vai deputātiem jautājumu. Ja jautājumu nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, lēmums pieņems. Nākšais jautājums ir par nekustamā īpašuma lielā iela 90 Piltenē, Ventspils noda atsvenāšana elektroniskā izsolē. Lūdzu, Gati, vārds tev.
Īpašums lielā iela 90 Piltenē atrodas Piltenes pilsētas teritorijā, zonējumā rūpnieciskā ražošanas teritorija. Pēc lietošanas veida dabā tā ir pļava, arī lauksmniecībā netiek izmantota un faktiski dabā sāk jau aizaugt ar krūmāju. Lietošanas mērķis šī brīdī ir neapgūta ražošanas objekta zeme. zemesgalā platība 1,48 hektāri. No šīs zemes vienības kā reiz bija atdalīta tie starpgabali, kas bija Liela Iela 82A un Liela Iela 88A. Tādējādi uzlabojot visu zemesgalu konfigurāciju un piedāvājot iegūt iepriekšējos divus pierobežniekiem, bet šajā gadījumā šo zemesgabalu, ievērojot to, ka viņš atrodas rūpnieciskās ražošanas teritorijā, atsevināt atklātā izsolē, izsoļu portālā izsoles.lv ar minētiem termiņiem, jau ko es iepriekš sauc no 26. gada 27. janvāra līdz 26. februārim ieskaitot, un pieteikšanās līdz 16. februārim universālā kadastrālā vērtība 4573 eiro, vērtētais noteica tirgus cenu šim zemesgabalam 10 000 eiro. Līdz ar to izsoles sākuma cena 10 000 eiro, solis 200 eiro.
Paldies. Deputātiem jautājumu. Diskusija. Tas aicinu balsot, kurš par. Paldies. Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par nekustamo īpašumu. Liepiela 21 Piltenē, 1 plus noda atsināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu vārds, Gatī, tev.
Jā. Piltenes pilsētas un pagasta apvienības pārvalda aktīvi darbojās, tātad piedāvājot atsevināt zemesgabals Piltenē, kuriem šobrīd nav nomnieku, bet kuri ir perspektīvā izmantojuma apbūvē. Šajā gadījumā arī īpašums Liepiela 21 Piltenē ir pilsētas teritorijā esoša zemes vienība neapbūvēta ar platību 1,48 hektāri. Atrodas zonējumā savrupumā jābūs teritorija, pēc lietošanas veida dabā pļava, bet arī lauksaimniecības intereses nav bijušas vietējiem uzņēmējiem un arī sāk lēnām jau aizaugta krūmāja. Universālā kadastrālā vērtība 3555 eiro, vērtētāja noteiktā tirgus cena 11 000 eiro. Plānots atsevināt elektroniskā izsolē ar termiņu no 26. gada 27. janvāra līdz 26. februārim 2013. Pieteikšanās līdz 16. februāra diennakts beigām. Izsola sākuma cena 11 000 eiro, solis 200 eiro.
Jā, paldies, Gati, vai deputātiem ir jautājumi? Diskusija. Saicinu atbalstīt, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņemts. Nākšais jautājums ir par nekustamo īpašumu zemes starpgabalu Pūrkalni, Užvalsts pagastā atsevināšana atklāstā izsolē ar pretendentu atlasi. Lūdzu, Gati, vārds tev.
Nekustamais īpašums ar nosaukumu Pūrkalni atrodas Užavas ciema teritorijā. Zonējuma L3 perspektīvā abūs teritorija, tātad ciema teritorijās. Pēc lietošanas veida dabā tā ir pļava. Ventspils novada pašvaldības administrācijai nav izdevies pēdējā pusgada laikā tātad zemes vienībai atrast nomnieku līdz kaut kādam. Šī gada sākumā zemes vienībai bija nomnieks, bet viņš atteicās un blakus esošie pierobežnieki neatsaucās šim piedāvājumam. Zemesgalā platība nokumots 26,52 hektāri. Tātad vērtējums bija 840 eiro pie tā, kā universālā kadastrālā vērtība ir 1061 eiro. Īpašumu plānots atsevināt kādam no pierobežniekiem, par cik viņam nav atsevišķi piekļuva, un viņš arī abūvēja no piemērots. Ir divi pierobežnieki konstatēti, un starp viņiem plānots rīkot tātad izsola pretendenta atlasi, uzaicinot abus iegādāties minēto īpašumu. Viena ir juridiska persona, viena ir fiziska persona, jā, un abām personām aizsūtīsim atsevināšanas piedāvājumu par universālo kadastrālo vērtību šajā gadījumā 1061 eiro, ja atsauksies kaut viens no viņiem un izpirks tas izsola būs notikusi. Izsola plānot mutiskā 2026. gada 4. februārī pulksten 13. Šajās skolas ielas 4 telpās, tad mums sēž zālā.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, diskusijā nav. Saicinu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Secīgi nākšais jautājums ir par nekustamā īpašumu zemes starpgabala Vaivariņa Antis pagastā atsevināšana atklātā izsolē ar pretendentu atlasi. Lūdzu, Gati, vārds tev.
Nekustamies īpašumas Vaivariņi pēc lietošanas veida arī ir starpgabals, elektrolīnija, kurā izvietot pa vidu starp diviem privātiem īpašumiem, arī viens piedara fiziskai, viens juridiskai personai, kur lietošanas veidi ir meži. Pierobežnieki ir izteikuši, vismaz viens no viņiem izteicis interesi iegādāties šo starpgabalu. Zemesgabala platība ir 0,3412 hektāri. Konfigurācija tātad apmēram 280 metri gara un 13 metri plata zemes strēmele. Teritorijas zonējums ir meža saimniecība, lietošanas veidi, zemes, kur galvenais saimnieciskā darbība – meža saimniecība. Universālā kadastrāla vērtība – 819 eiro, vērtētāji novērtājums šim zemes gabalam – 2000 eiro. Plānots atsevināt slēgtā, ja pareizi sakot, atklātā izsolē, bet tā pretendenta atlasi, uzaicināt abas pierobežniekus piedalīties izsolē. Ja kaut viens no viņiem atsaukties, tad izsole būs notikusi. Izsole plānot mutiskā 4. Februārī 26. Gadā, 13.15. Skolas ielā 4. Otrā stāvzālē. Sākuma cena 2000 eiro, solis 100 eiro.
Tā elektrolīnija tur vēl ir uz tās zemes vienības?
No orto foto skatoties ir. Stabīrijā un laikam, kad dabā ir. Bet,
tur esoši aizsargījos, vai viņiem paliks?
Aizsargījos paliks. No.
Skaidrs. Jā, labi, ok. Vai deputātiem vēl jautājumi? Jautājumi nav diskusijā. Labi, paldies. Aicinu tad atbalstīt, sagatavot lēmumu projektu, kurš par. Paldies vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par apliecinājumu finanšu institūcijas Altum aizņēmums ņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Selgas Užavas pagastā Ventspils nodaļa jumta seguma nomaiņa. Tad lūdzu Gati vārds tev.
No pašvaldības kapitāla sabiedrības IVNK servis 10. Decembrī saņēmām iesniegumu un pievienotos dokumentus, kurā viņi ir ieplānojuši veikt Užavā esošo divu daudzdzīvokļu māju Selgas un Mežrosīts, par ko būs nākošais jautājums. Tātad jumtu nomaiņa. Tātad šī gadījumā runājot par dzīvojamo māju Selgas, tātad tā ir 12 dzīvokļu māja, kurai ir jumta segums aptuveni pirms varētu būt 30 gadiem uzlikts, un šis jumta segums ir no tas saucās ondulains, jā, ondulains viļņotās, tātad tās bitumenu piesūtinētās loksnes, jā, kuras faktiski šodien nav atļauts likt uz dzīvojamām mājām, bet tai laikā laikam tāda normatīva neaizliedz to, un viņu vidējais kalpošanas laiks ir paredzēts līdz 10 gadiem. Tātad pagājuši 30 gadi, VNK ir pievienojis fotogrāfijas, jā, kas apliecina, ka tiešām jums ir ļoti kritiskā stāvoklī un dzīvokļi tiek nopludināti augšējie. Līdz ar to plānots veikt šīs mājas jumta seguma nomaiņu, viņi ir rīkojuši konkursu iepirkumu būvniecības procedūrai par abām mājām reizē un atsaukušies abos gadījumos. Tātad ir, cik tur nu bija te pretendenti, 7, man šķiet, būvnieki ir atsaukušies un konkursa atzīts. Viņi ir izvērtējuši tātad, ka SIA AJK jumti piedāvājas labāko cenu un nosacījumus un jumta nomaiņas kopējās izmaksas ir 44.981,56 eiro, ieskaitot PVN, ieskaitot projektēšanu. Mm-hmm. Tātad, lai šo izdarītu, plānos piesaistīt līdzekļus no finanšu institūcijas Altuma, pilnā apmērā. Tātad, vidēji, lai šīs izmaksas nosektu, nāksies palielināt apsaimniekošanas maksu pēc projekta realizācijas. Šobrīd es pareiķināju, ka apsaimniekošanas maksa varētu palielināties par 35 eiro centiem uz kvadrātmetru, ja tas aizņēmums tiek ņemts uz 20 gadiem. Līdz 71 centam kvadrātmetru jau uz 10 gadiem. Jā. Šobrīd esošā apsaimniekošanas maksa šajā mājā ir 53 centi, un īres maksa īrniekiem ir 96 centi pa kvadrātmetru. Bet, lai šo realizētu, tātad ir nepieciešams tātad sniegt apliecinājumu par pašvaldībai piederošiem diviem dzīvokļiem no 12 kopā. Tātad šie divi pašvaldības dzīvokļi ir abi divi izīrēti, ir īrnieki. Tātad šajā gadījumā tās izmaksas būsies uz īrniekiem, kā apsaimniekošanas maksas palielinājums. Un lēmuma projekts ir par to, ka no acīm redzot jāatzīst par liederīgu un nepieciešams sniegt apliecinājumu finanšu institūcija Altuma par minētās summas ņemšanu šīs daudzdzīvokļu mājas jumta seguma nomaiņā.
Jā, labi, paldies. Vai deputātiem jautājumi? Viedokļi, diskusijas nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. lai mums pieņems. Un tad otrs nākšais jautājums ir ļoti identisks, tikai par citu daudzdzīvokļu māju. Arī par apliecinājumu finanšu institūcijas Altuma aizņēmumu ņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Mežrozītes, Užos pagastā, viens plus nodā, jums seguma nomaiņa. Lūdzu, gatavi.
Jā, no situācijas saprot, ka tā dzīvojamā Mežrozītes Užavā ir analoģiski, jā, pēc lietošanas veida un lieluma, un arī jumtsegums tāds pats, un arī tikpat sliktā stāvoklī. Tajā mājā arī ir 12 dzīvokļi, šajā gadījumā 4 no tiem ir pašvaldības valdījumā. Arī visi ir izīrēti, visur ir īrnieki. Konkurss, kā jau iepriekš minēju, ir bijis vienots abām mājām, tie paši 7 jūnieki, un arī šajā gadījumā labāko cenu ir piedāvājis SIA AJK jumti. Par kopējo tām summu 44 689,58 eiro. Arī līdzīgi plānotās apsaimniekošanas maksas palielinājums tātad ir no 35 līdz 70 eiro centiem atkarībā no termiņa. Un tāpat lēmuma projektā piedāvāts atzīt par liederīgu un nepieciešams sniegt šādu apliecinājumu finanšu institūcijai Altuma jumta seguma nomaiņai.
Labi, paldies. Vai deputātiem jautājumu? Jautājumu. Lūdzu, vārds Aivaram Muciniekam.
Es varbūt tādu nelielu debatu. Es atceros, jā, kad šos jumtus savulaik Užavas pagastā mainīja, Užavas pagasta padomes arī bija deputāts tajā laikā. Un, nu, tas varbūt tā vienkārši salīdzināšanai, kad tajā laikā, cik es atceros, šī jumta nomaiņa bija starp 2 un 3 tūkstoši latiem. Tad var mēs vienkārši to cenu pieaugumu, kāds ir bijis šajos vairāk kā 20-30 gados, varam salīdzināt vienkārši. Un vēl piebildīšu, kad iedzīvotājs sapulcē šoruden tieši Užavas iedzīvotāji šajās mājās dzīvojuši, tieši norādījus to, ka ļoti viņiem nāk ūdens dzīvokļos iekšā tieši šajā mājā. Paldies.
Tieši tā. Labi, vēl deputāti vēlas pieteikties debatē. Neredzu, tad es aicinu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu, kurš par. Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Tad nākšais jautājums arī, Gati, vēl tavs, vēl trīs. Par kustāmās mantas Mežaudzes cirsmi īpašumā Landznieki Pilpiņas pagastā viens plus noda atsūnāšana elektroniskā izsola. Lūdzu, vārds, Gati, tev.
Jā, tātad pašvaldības administrācija, nekustam īpašuma nodaļa. Pamatojoties uz viens no domas finanšu komitejas šī gada 14. augusta lēmumu, ir veikusi darbības un sagatavojusi izsolēt cirsmas nekustamā īpašumā Lānznieki Pildienas pagastā. Tātad šis nekustamais īpašums ir neapbūvēta zemes vienība, kuras kopējā platība 28,5 hektāri. No šīs kopējās platības 6,5 hektāri ir zem Mežaudzes. Tātad Mežaudze ir inventarizēta, ir nodastota un viņai ir noteikts tātad koksnei noteikts tirgus cenas novērtējums. Atbilstoši dastošanas datiem un novērtējumam paredzēt cirsmas cirst kailcirtē divos nogabalos ar kopējo koksnes krāju 1060,27 kubikmetri. Un šai koksnē vērtētājs devis novērtējumu par summu 53,900 eiro. Bez tam divās izlases cirtēs, divos nogabolos ar kopējo koksnes krāju 229,9 kubikmetri. Šai koksnes daļai novērtējums ir bijis 11,300 eiro. Un līdz ar to kopējā koksnes vērtība ir noteikta 65,200 eiro. Koksni plānots nodot izciršanai tātad elektroniskā izsolē, izsoļa portālā e-izsoles.lv. Izsoles termiņš paredzēts no 26. gada 16. janvāra līdz 16. februārim, 2013. Pieteikties varēs līdz 5. februārim, dienas beigām. Izsoles sākuma cena 45,200 eiro, solis 1,000 eiro.
Paldies. Vai deputātiem jautāja? Diskusijā. Jā, Mārim Dadzim vārds.
Nu, kolēģi, gan jau kā lielākai daļai no mums pieder lielāks vai mazāks meža gabals, un līdz ar to mēs esam arī paši savos mežos organizējuši mežstrādu. Mēs nu, labi zinām, ja tās ir kopšanas, jeb izlases cirtas, tad vai nu mēs mēģinām to veikt paši saimnieciskā kārtā, vai nu vai nu atrast kādu pilnībā sev uzticamu mežstrādātāju, jo pretējā gadījumā nu, tās izlases cirtes problēma ir tāda, ka tur pastāv pietiekoši liels risks, ka izlasīs to, ko nevajag izlasīt, un atstās to, ko vajadzētu izlasīt. Un tam līdzīgi, savukārt, ja tās ir kailcirts, tad atkal ir tā, ka nu, ir jau kaut kāds īsts brīdis, kad iegūtie līdzekļi ir tā forši un patīkami pasildi kabatu, bet, nu, ja tu gribi savā mežā tā kārtīgi un labi saimnieko, tad ir jāreiknās ar to, ka pavisam drīz sāksies arī kaut kādi izdevumi, augstnes sagatavošanas, tāda pasūtīšana un iegāde un apstrāde, un pēc tam, kad ir jaunaudas, tad vairāk kārtīgas kopšanas, un tas viss maksā kaut kādu naudu. Tā ir, es zinu, ka nekustam īpašuma komitejā par šo ir padiskutēts un konstatēts, ka pašvaldībai, nu, pirmkārt ir jāapzinās, cik tad īsti ir un kādā stāvoklī, gan dokumentālā, gan mežauģu stāvoklī šie pašvaldības īpašumi ir, un tā nopietnāk nekā līdz šim ir jāpievēršās nu, savas saimniecības nu, tādai saprātīgai un pareizai apsaimniekošanai. Ar to visu es gribu teikt, ka es neesmu pret šo cirsmu nodošanu izsolē, jo pietiekoši liels darbs tur acīm redzot jau ir ieguldīts, tas, ko Gatis jau stāstīt, viss ir noinventarizēts un iztaksēts un izvērtēts, tas viss ir veikts un šis process sagatavots, bet tā, kas es gatavs balsot par, bet pretī es vēlētos nu, tiešām saņemt tādu apliecinājumu, ka mēs vistuvākajā laikā tātad, nu, tiešām nopietni pievērsīsimies šī situācijai, jeb, nu, nu, jā, šim jautājumam, un atkal zinot jau sanāk tā, ka jaunajam izpilddirektoram ir otrais vēlējums, dzirdot, ka Talsu novadā ir tāda prakse, ka jūs arī līdzīgi strādājat ar šīm lietām, nu, varbūt arī tad padalīties pieredzēs, un ja tā pieredze ir tiešām tāda pozitīva, tad mēģināt ieviest to arī pie mums šeit Ventspils novadā.
Man tad pretjautājums ir Mārīk, tad līdz šim pašvaldība ir rīkojusies nesaimnieciski un neko nav darījusi, ja?
Es nesaku, ka rīkojusies nesaimnieciski, mums tās pieejas ir bijušas dažādas, mēs esam pārdojuši gan izsolē, gan īpašumus, gan arī cirsmas, bet es vēršu uzmanību uz to, ka arī jāuzlabo. Es nevienā brīdī neteicu, ka nesaimnieciski rīkojusies. Varbūt
jā, bet nu, kas tieši jāuzlabo? Precizēju vienkārši, ja izskan pārmetumu, tad es gribētu nu, tā nu, precīzi, lai arī izpilddirektoriem jaunajiem ir nu, uzreiz skaidrs, kāds ir deputāta nostājumi, kas tad varbūt tās nu, neizskan līdz galam.
Tie nav pārmetumi, tie ir ieteikumi, kurus es vēl ieteicu. Tātad pirmkārt situācijas apzināšana un otrkārt tad arī nu, vis tāda pašvaldībai, labvēlīgākā risinājuma atrašana, lai pašvaldības savos īpašumos rīkotos tik pat saimniecis, kā mēs rīkojamies savos īpašumos privātajos.
Nu, cik man ir, mēs šis nav pirmais lēmums, kad pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu, un man prieks, Māri, kad dzird, ka arī tu esi meža saimnieks, un līdz šim no tevīm nav izskanējis neviens viedoklis par šādu veidu apzināšanu vai neapzināšanu ļoti labi, bet, manuprāt, jā, tik tiešām meži bija atstāti novārtā no novada dibināšanas laika. Nu tad iepriekšējos 4 gadā mēs diezgan krasi tam pieķērāmies un sākām šos mežus inventarizēt, ņemt uzskaitē. Tas nav viegls darbs, jo tik tiešām no mežiem nu, bija tā, ka saka, pastumti tālākajā atvilknē, jo tam vienkārši fiziski neatlika laiks un vēlme uz tajā virzienā strādāt. Manuprāt, mēs ejam pareizā virzienā, ka mēs šos mežus uzskaitam, inventarizējam, citreiz pat ierakstam zemes grāmatā, jo tur tiešām, nu, tad, nu tev taisnība šie meži tiešām nebija nu, sakārta. Bet tas nav vienā dienā izdarāms, tas ir diezgan laikietilpīgs process. Un kā zināms, tad arī par šiem pašiem mežiem, ja mēs kaut ko izstrādājam kā pašvaldība, kā saimnieks, tad mēs arī atbildam par to, lai tas ievērojot gan meža likumā noteikto, ka mēs tur stādām atpakaļ pēc inventarizācijas plāne, un kas tur ir paredzēts. Tas viss tiks darīts. Tur paredz, tur ir termiņi uzlikt pašvaldībai. Tā kā labi es saklausīju, ka mums kopā ar izpilddirektori jāpieķerās, jāsaliek, nu šie, es nesaprotu īsti, ko tu varbūt vēlēs redzēt, kad kurā nogabalā ko stādīs vai kādā tvērienā. Bet varbūt, lai mēs nekavētu šodien domas sēdes, tad varbūt sagaidu no tevi e-pastā, nu kāds tad ir tas ko tu sagaidi no mums, no pašvaldības, kāda informācija, lai vienkārši arī mēs uzlabotu savu darbu, jo tādā gadījumā mēs kaut ko esam palaiduši garām. Es redzu, ka Ince vēlās izmisīgi runāt.
Nu, es gribu teikt par to mežu apsaimniekošanu. Tas nav tikai plāns un pārdošana un iezīmēšana un ierakstīšana. Tas ir reāls darbs dabā, apsekošana. Un par to arī Māris runāja, ka mums vajag cilvēku, kurš par to atbild. Kurš no tā saprot un atbild par to. Jo tur nav tā, ka tev liks tad izdarīt, tu izdarīsi. Viņš neizdosies. Ja te apseko, vai tas ir izdevies vai nav. Ejam kopt, ejam aizsargāt, stādam pa jaunu, gatavojam. Tur ir vesels cikls darbības, kas nav ierakstīts konkrēti. Tur vajag cilvēku, kurš par to atbild. Nu, vēlējams, ja atrast cilvēku mums nu, pašvaldībā, kurš to spēja darīt.
Nu, cik man zināms, tad ir nekustamā īpašuma. Es arī pats personīgi kopā ar gatavies un devies un apsekojuši vairākas īpašumas, lai vienkārši redzētu, kā tā situācija ir dabā. Un es zinu, ka arī nekustamā īpašuma to jau dara līdz šim. Viņi brauc un izbrauc uz īpašumiem, ne tikai uz meža īpašumiem. Lai vienkārši novērtētu to situāciju, viens, kas ir rakstīts apsaimniekošanas plānā un inventarizācijā, bet otrs ir par šiem, kā jums izskatās dabā, par piekļuvus ceļiem un tamlīdzīgi. Tā kā tas tiek darīts, jā, varbūt tās mums nav speciāls cilvēks tieši šai nozarē. Un, ja godīgi, tad arī pašvaldībai nemaz tik daudz to mežu nav, lai mums būtu pilna štata vieta, ko noteikti tur darīt, bet, nu, jebkurā gadījumā šeit mēs strādāsim kopā ar izpildu direktoru un meklēsim labākos risinājumus. Es saprotu, ka es esmu pavērts diezgan lielu diskusiju.
Nē, es varu daudz padalīties.
Pagaidu, Dace, es atvainojos, Dace bija pirmā, tad Daiga pēc tam tu. Lūdzu, Dacei, vašu kādā. Tā
teica, ka arī no nekustamajiem īpašumiem brauc un apsako dabā un vērtē situāciju, kurš konkrēti ir šāds nozars speciālists un kurš tad no nekustamajiem īpašumiem brauc un to dara.
Manuprāt, mums tāds konkrēts speciālists īsti nav neviens, jo pēc izglītības mēs runājam. Visi ir darbojušies, un es varbūt nezinu, kāds katram ir izglītība, bet manuprāt, tāds precīzs, tam jājautā gata tev, vai ir mums kāds nekustamā īpašuma speciālists, nu kā izglītība iegūst. Vai tomēr ir strādājis un iegūst praktisku pieredzi un iemaņas darbā ilgstoši par to darbojoties?
Tad, nu, kāds mans skatījums ir tātad, jā, ilgstoši šos gadus, un tas bija visā valstī diezgan līdzīgi, pašvaldībās šie meži netika apsaimniekot, un tas nav tikai izņemot Rīgu un Liepāju varbūt, kur divās lielajās pilsētās bija turpat vesela nodaļa un uzņēmums, bija, teiksim, Rīgā daudz mežu, 100 hektāru, Liepājā arī pietiekam daudz, un mēs pašvaldības savienībā par šo jau bija liela diskusija, bija vairāki mēģinājumi piesaistīt ar pakalpojumus, jā, bet tas viss atdūrās pat visādām nepilnībām likumdošanā, jā, pret neskairībām, teiksim, pakalpojumu specifikas sastādīšanā, lai tādu uzņēmēju vai komersantu piesaistītu, jā. Un tikai Anda, kad Ants parādījās, kā tika ievēlēts kā domas priekšsēdētāja vietnieks, tad faktiski pēc viņa iniciatīvas sākām skatīties konkrētas lietas, jā, un arī ar viņu varbūt lielajam, teiksim, atbalstu tieši varbūt zināšanu ziņā. Un es domāju, ka mūsu nodaļā nav neviens meža speciālists, tas ir absolūti skaidrs zinās, ka meža speciālists pēc izglītības nav neviena tāda, jā. Mēs esam redzējuši, mēs, protams, atšķirt koku sugas, mēs, protams, drusku lasīt mežu formulas, jā, bet faktiski pilnvērtīgai mežu apsaimniekošanai tas varētu būt bišķiņ par maz, un varbūt, kā ir iecere, mēs varbūt kopīgi ar Agri, jauna izpildu direktoru, varbūt par to padiskutēsim, par to, ka mums vienu speciālistu varbūt jāaicina darbā, kam ir šī mežinieka izglītība un saprašana, jā, jo savā mērā droši vien, ka taisnība ir Intam un Mārim, ka kaut kādas darbības jāsaprot, ko dara, jā, un kā vajag darīt. Varbūt Agrim kaut kas vajag piebūst. Es zinu, ka es esmu skatījies kaimiņu pašvaldības, kas arī liek mežu izsoli, cirsmu izsoles izsoļu portālos. Piemēram, Talas novads man pat bija 5 liels izsoles. Es zinu, ka viņiem darbā jau vairākas gadus ir mežu speciālists, kā amats, kas tikai to dara kā vienība.
Jā, droši vien es mazliet viņu pakomentējuši, tātad Tals novadā ir tāds speciālists, jā, viņš strādā ikdienā, katru dienu, viņš apsako, viņš piedalās visās vērtēšanās, dastošanās, viņš sastāda apsaimniekošanas plānu, viņš ir arī tas, kurš rīko, kas saka, un piedalās un uzrauga visus pārējos darbus, kas saistās gan ar ierīkošanu, gan ar stādīšanu, gan ar, kā saka, uzkopšanu, izpļaušanu. Ja? Tā kā tāds speciālists ir, visticamāk, ka tādu speciālistu vajadzēs arī mums šeit, runājot par līdzekļiem, kas ir nepieciešami mežā atjaunošanai, ir diezgan daudz programmas, kur meža stādīšanai var dabūt arī projektu naudiņas. Ja, tā kā pie tā ir jāstrādā, kā saka, kompleksi ne tikai vienam meža speciālistam, bet arī projektu cilvēkiem un visiem pārējiem.
Paldies, Agri. Vārds un Taigai. Cekulēju.
Es par to, es nezinu, cik īsti novada ir tās meža apsaimniekus, nezinu, tāpēc jau jāskatās, ir tas, vai mums ir vajadzīgs tas speciāls vai nav. Mums parastā ir kaut kādi pārpa 10. Es domāju, ka mēs ir normāli tikuši galā, jo pirmkārt ciršanas biļetes tu ņem no valsts mežiem. Mežzins tev pasaka, ko cirst, kā cirst, un arī mēs izpildām gan to kopšanu, to arī viņi apsako un pasaka, ja tev tur nav kops vai kaut kas tev jāizdara, jāsamazina, vai koka daudzums uz noteiktiem metriem. Tas viss ir tik pateikts. Tā kā mums ir jāskatās, vai mums ir tik daudz tās zemes, lai novadā pieņemt speciāli mežiem. Paldies. Tāds bija arī salds novadā, jā, speciāls, bet viņiem tur bija tiešām ļoti daudz tās zemes.
Paldies. Skatos, Dacai Vašuk vēlas. Lūdzu.
Jā, Daigi arī tikko teica netiešā veidā, varbūt mazliet savādāk domājot to, ko es atceros, mēs runājām neatceros pirms cik ilgu laika tas bija, bet kad jau mums bija šīs diskusijas par cirsmu izsolēm, ka mēs tieši par to runājam, ka mums ir jābūt skaidrībai un plānam un vispār apzināt, cik kas mums ir un kādā stāvoklī tas ir, ko mēs ar to gribam darīt. Vai mēs paši vispār gribam būt apsaimniekotāji, vai mēs vispār šīs zemes atsavinam un vispār neapsaimniekojam, kas jau, man liekas, ir lielais izšķiršanās jautājums. Un tikai tad mēs varam iet pie tiem nākamajiem soļiem un tad domāt, vai mums to speciālistu vajag vai nevajag. Iespējams, mums nav jābūt tādai iekšējai mazai kapitāla sabiedrībai, bet tā tie ir tie politiskie lēmumi, kas ir jāpieņem. Un toreiz jau mēs par to runājām, it kā jā, vajadzētu, kādam bija viedoklis, ka nevajag. Pie tā mēs neesam nopietni pieķērušies. Šobrīd ir nākamās cirsmes. Līdz ar to es tomēr arī sagāju ļoti labi apsveicam, ka tas ir vispār sākts darīt. Un šīs inventarizācijas, un kā Andis saka, beidzot šim jautājumam vispār pieķerās, bet viņam ir jāpieķerās vēl nopietnāk, manuprāt.
Paldies. Mārim Dadzim lūdzu vārds.
Jā, es vienkārši gribēju noprecizēt dažas lietas. Andi, varbūt, ka tu mazliet kaut ko sajauci mešsaimnieks. Tu teici, ka es esmu mešsaimnieks. Mešsaimnieks ir mans brālis. Es pēc izglītības
esmu... Ja tu teici, ka tev ir meža īpašums, tad
tu nodarbojies ar mešsaimnieks. Tu teici, ka es esmu mešsaimnieks, ka tu priecājies, ka es esmu mešsaimnieks. Es neesmu mešsaimnieks, es esmu lauksaimnieks pēc izglītības. Tas tā varbūt arī... Turpmākam. Un otrais, ja drīkst es pabeigšu, paldies. Un otrā lieta, es šo vērsu uzmanību bez kādiem pārmetumiem, bet vienkārši es vērsu uzmanību tikai tam dēļ, ka mēs par to jau esam diskutējuši. Šī nav vienīgā lieta, par ko mēs jau esam vairāk kārtīgi diskutējuši, bet vienkārši kaut kā tā rīcība nav sekojusi. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka mēs redzam, ir izpildu direktors ar pieredzi šajā lietā citās pašvaldībā, ņemam un izdaram vienreiz to un sākam ar to inventarizāciju. Un tas, ko Daiga teica un vēl pārējie teica, es arī pirmajā brīdī neuzskatu, ka tas ir pilns slodzes speciālists mežsaimniecībā nepieciešams, bet lai to izvērtētu, vajag datus, kur šajā brīdī mums īsti nav. Lies.
Es gan negribētu piekrist, ka mums nav dati. Tie dati tiek apkopot arvien vairāk. Jā, viņi varbūt nav pilnīgi šo mirklu. Tam es pilnīgi piekrītu. Viņi tiek apzināti un aktualizēti, jo, kā zināms, katru gadu mežu pieaug. Pavisam normāla lieta. Piedod, Mārijas, tev es aizvainojos par to, ka tu esi mežu saimnieks. Tāda nebija doma, bet, manuprāt, jebkurš...
Neaizvainot, neprecīvi informāciju.
Nu, es arī pabeigšu, varbūt tās tad nejaucēs. Es pārtraucu savu debati. Tad, kad tu vēlējies izteikties, tad varbūt arī šeit mēs šodien pirmssvētki domas sēdē, varbūt tad viens otru arī cienīsim apusē. Paldies. Tad es atvainojos, es aizvainojos nosaucot par mežsaimnieku. Manuprāt, tā būtu tikai vienīgi uzslava, arī, ja tu esi lauksaimnieks pēc izjūtām un pēc profesijas. Tad es tiešām atvainojos, es aizvainojos, bet, manuprāt, nu, ja cilvēks dzīvo uz vietas un saimnieko savā mežā, viņam rodas arvien lielāka izprata. Un es pilnīgi piekrītu, ka mums šī informācija ir jāaktualizē. Līdz šim tā noteikti ir bijusi nepilnīga un tur ir pieteikami daudz darbs, bet, manuprāt, mēs nevaram tagad apstāties, sakārtot visu informāciju, kas ir pieteikami ilgs un garš process. Mums jāiet secīgi uz priekšu un vienkārši pieņemam to, ka mēs šos jau inventarizētos mežaudzes izsolam un tad viņus ietveram nākotnes plānā, kur tad ir paredzēta šī kopšana un atjaunošana. Punkts. Paldies. Vai vēl kāds vēlas pieteikties debatē? Neredzu, es aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par izsoles rīkošanu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Dārts Vašuka atturās. Neviens lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par Ventspils novada kustāmās īpašuma mantas mežaudzes cirsuma īpašumā Bukši Ugāles pagastā Ventspils novadā atsvināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu, vārds gata tev.
Nodastota un novērtēta koksnes krāja nekustamā īpašumā Bukši. Ugāles pagastā tā ir kopumā zemes vienība ar platību 7,79 hektāri, no tās 3,4 hektāri ir zem meža. Šajā meža tātad nogabalā ir trīs kailcirtes, ir trīs nogabali ar kailcirtēm, ar kopējo koksnes krāju 808,42 kubikmetri, un certificēts koksnes vērtētājs ir noteicis šīs koksnes tirgus cenu ar summu 30390 eiro. Cirsmes plānotas atsevināt elektroniskā izsolē, tātad, kura notiks, plānots, ka viņa notiks no 26. Gada 16. Janvāra līdz 16. Februārim 2013. Pieteikšanās līdz 5. Februārim dienas beigām. Izsoles sākuma cenā 30390, solis 1000 eiro.
Paldies, Gati. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, diskusija. Neredzu, tas aicinu atbalstīt. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Dats Vašuka. Kurš atturās? Neviens. Paldies. Lēmums pieņemts. Un tad pēdējais šīs dienas jautājums domas darba kārtībā. Par kustāmās mantas mežaudzes cirsmi īpašumā Liepas Ugāles pagastā Ventspils novadā atsvināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu, vārds un gati tev.
Tātad nekustamais īpašums Liepas, tātad ir zemes gabals ar kopējo platību 7,1 hektāri, no tā 2,24 hektāri zem meža. Ir nodastots tātad mežs, kur vienā nogabalā ar krāju 75,19 kubikmetri, un trijos nogabalos ar kopšanas cirti krājā 100,88 kubikmetri. Tas nozīmē, ka kopējā krāja, kas ir nodastota šajās cirtēs, ir 176,27 kubikmetri, un kopējais vērtējums šim visam ir 6040 eiro. ISO plānota elektroniskā no 26. Gada 16. Janvāra, līdz tātad 26. Janvārim pieteikšanās, ne, līdz 5. Februārim pieteikšanās līdz 26. Janvārim. Šajā gadījumā termiņi ir īsāki, tāpēc, ka tā summa nesasniedz 10 000 eiro un pēc atsvināšanas likuma ir cita mazāk termiņa iespējami. Izsola, tātad izsola sākuma cena 6040 eiro, solis 200 eiro.
Bet ja izsola, izsola visu 10?
Gadi, te jautājums ir, ja izsolē šī summa paceļās virs 10 000.
Tas vairs nemaina nosacījums.
Tad galvenais, sākuma cena ir tā?
Jā, sākuma cena, okay. Jā, viņi ir palaisti jau, un ja tur summa aiziet lielāk, tas jau ir solītāji jautājums. Bet tas nemaina procesu vairs.
Labi, vai deputātiem vēl jautājumi? Jautājumi nav, diskusijā kāds vēlas. Paldies. Es aicinu atbalstīt, kurš par? Paldies. Pret Dace Vašuka atturās. neviens lēmums pieņemts. Paldies. Tad, nu, to varētu teikt, ka mēs esam izskatījuši pirmsvētku decembra domas sēdes darba kārtību. Mums klātesoši ir arī jaunais izpildu direktors, kas strādā pirmo nedēļu. Darbā pagājuši ir šī ceturtā diena nepilna. Tā kā, ja deputāti jums ir kāds jautājums, droši ir. Ja ne, tad domas sēdes slēdz. Jautājumu nav, tad es visiem gribu novēlēt priecīgas svētkas, mierpilnas, gaišas, sirsnīgas, kopā ar savu ģimeni, draugiem, paziņām, radiniekiem. Un jaunajā gadā saticība, lai mums izdodas viss, ko mēs esam ieplānojuši, un es domāju, ka tikai kopā visi vienoti mēs varam darīt viens plus nodu labāk. Tā kā, lai visiem izdodas viss. Un priecīgi!